Mana uzruna būs latviešu valodā. Godātie konferences dalībnieki, esmu pagodināta par iespēju jūs šodien uzrunāt Baltijas fórumu gadskārtējā starptautiskajā konferencē. Un sekojot Judina kunga uzstādījumam runāt profesionāli no savas jomas, es arī runāšu kā cilvēks, kurš 8. Gadu vada augstāko kontrolējošo institūciju savā valstī. Mēs šodien atrodamies vēsturiskā, neapturamu globālu pārmaiņu laikmetā, kurā ir aizsākusies pasaules kārtības un varas transformācija. Es nemēģināšu prognozēt ģeopolitisko pārmaiņu, sagaidāmo ietekmi uz globālo vai kādu konkrētu reģionu attīstību, ne arī tuvo austrumu reģionu situācijas sācināšanās negatīvo iespaidu, ne arī pasaules līmeņa spēlētāju iekšpolitisko pārmaiņu radītās sekas, izmantojot asociāciju, kuru lietoja kanclers Šusela kungs par kuģi, uz kura mēs visi atrodamies, kur katrai valstī ir sava kabīne. Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka katra valsts apzinās, kādas kvalitātes kabīnē viņa vēlās atrasties un kā viņa šo savu kabīni iekārtos. Un savas uzrunas tēzes noformulēju, lai tiktu uz priekšu, jāiet atpakaļ. Ar to nedomāju došanos atpakaļ pa ekonomiskās vai politiskās attīstības mērauklu, bet gan cilvēku atgriešanos pie būtiskām vērtībām, kuras, diemžēl, neveido šodienas pasaules kārtības pamatus. Globālajā platformā lietas tiek risinātas sekojot savstarpējas izpatikšanas principiem. Tautas ir pazaudējušas vēsturiskās un garīgās koordinātes, tām trūkst pašapziņas. Notiek pastāvīga lūkošanās uz citiem, vēloties to, kas ir citiem, un dzīvot kā citiem. Bet katrā pasaules vietā ir vērtības. Gan garīgās, cilvēciskās, gan materiālās, dabas radītās, kuras ieraugot, izzinot, prasmīgi izmantojot, mēs varam radīt civilizētu un līdzsvarotu dzīves vidi katrs savā valstī, nedegradējot cilvēciski garīgo un negraujot apkārtējo vidi. Tikai tā var sakārtot pamatus, uz kuriem celt savu valsti. Un būtiskākā, stipru pamatu sastāvdaļa ir pašapziņā stipra vienota tauta, jo ne jau valsts veido tautu, bet tauta valsti. Ja tautā nav vienojoša garīgā spēka, katrs skatās uz savu pusi, meklējot sev vērtīgo svešās lietās un vietās, līdz ar to valsts tiek būvēta uz nedrošiem, nenostiprinātiem pamatiem, tā ātri sabruks, vai tā vispār tā arī nekad netiks uzcelta. Latvija, diemžēl, ir piemērs sadrumstalotībai un bezierunu sekošanai ārējiem uzstādījumiem. Sabiedrībai periodiski tiek pasniegti vēstījumi par valsts ekonomikas atgriešanos izaugsmas fāzē. Esam veiksmīgi noslēguši starptautiskā aizdevuma programmu, izpildot visus aizdevēju nosacījumus. Attiecībā uz nākotni dzirdami vien tādi uzstādījumi, kā turpināt budžeta bilances stabilizāciju, izpildīt Māstriktas kritērijus, lai pievienotos eirozonai. Bet kāds bez šīs dominējošās fiskālās ideoloģijas ir kopīgais Latvijas attīstības redzējums, kas mūsu tautu vienotu un iedvesmotu kopīgam mērķim? Tāda nav. Tauta un valsts ir nešķiramas, tikai vienotā tautā, kurā ik katrs cenšas būt pilnvērtīgs savas tautas pārstāvis, mīl savu zemi un valsti un saprot savas un savas tautas dzīves nozīmi, ir liels un neuzvarams spēks, kas var gan celt, gan graut. Protams, ir jāapzinās, ka mēs nevaram dzīvot vieni paši un pastāvēt bez neviena cita. Globālā politika, tās metodes nav nekas jauns. Diemžēl globālā politika balstās nevis uz vērtībām, bet gan uz vienošanos starp lielvarām, kuras pamatā tiek liktas pretrunas – iekšpolitiskās, reliģiskās, nacionālās, ideoloģiskās un tā tālāk. Un spēja šīs pretrunas pēc vajadzības radīt, padziļināt vai samierināt, lai pasaules kārtību veidojušās varas varētu realizēt savas intereses. Rezultātā kāda perspektīva? Mainoties spēlētājiem, mainās vienošanās un uzsveru uz pretrunām, tiek veicināta globāla vērtību sistēmas deformācija un tautu kultūru unifikācija. Tas ir īpašs izaicinājums mazajām valstīm. Lai piedalotos globālajos procesos, tās tomēr saglabātu savu identitāti un savdabību. Šajā kontekstā es gribētu minēt citādu attiecību iespējamību, kuras balstās nevis uz savstarpēju interešu realizēšanu, bet vienādu vērtību izpratni attiecībā pret savu valsti. Šajās attiecībās viens dalībnieks pārstāv pasaules lielvaru, Krieviju, otrs Latviju. Es runāju par Krievijas federācijas revīzijas palātu un Latvijas republikas valsts kontroli. Mūsu sadarbība ir iedimināta vairākus gadus atpakaļ, bet neatkarīgi no abu valstu politiskajām un ekonomiskajām attiecībām, zināmiem satricinājumiem tajās, šī sadarbība aizvien pilnveidojas un kļūst spēcīgāka. Un tas ir tāpēc, ka tā nav veidota uz pretrunām. Sadarbības ar Krievijas federācijas revīzijas palātu ietvaros ir īstenotas četras abu institūciju kopīgas paralēlās revīzijas. Tās aptvērušas abām valstīm būtisku jomu izvērtējumu. Tostarp par starpvalstu vienošanās izpildi attiecībā uz militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kā arī attiecībā uz apbedījumu statusu abu valstu teritorijās, par Latvijas pārtikas produktu tirdzniecību uz Krievijas federāciju, par preču un citu priekšmetu pārvietošanu Latvijas-Krievijas robežu kontrolas punktos, mūsu sadarbības pamatā ir valsts un tās iedzīvotāju interešu aizstāvība gan vienā, gan otrā valstī un pienākuma apziņa ar uzticēto mandātu rūpēties par valsts nevis kādu savu sautīgu interešu īstenošanu. Un tikai sadarbībā, kura ir balstīta uz vienotu izpratni par vērtībām, ir iespējams vienoties par kopīgiem valstiskiem mērķiem, un tos arī sasniegt. Tāpēc šodien savā vēstījumā vēlējos aicināt virzīt enerģiju nevis savstarpēju pretrunradīšanā, pēc tam domājot, kā tās mazināt, un katram ar savu varas sviru tās cenšoties pārlikt uz citiem, bet gan rast cilvēci vienojošu ideju mīlestībā pret savu tautu un valsti, lai kopīgiem spēkiem darītu pasauli labāku. Paldies!